Legendární Hoši od Bobří řeky vychází v novém vydání. Jde o první ze stěžejních románů Jaroslava Foglara, které vyjdou nově a s novými ilustracemi. Nakladatelství Albatros plánuje takto vydat ročně 5 až 6 Foglarových titulů. Budou ještě staré knihy o skautech a jejich dobrodružstvích zajímat dnešní děti a mladou generaci? Dokážou Foglarovi hrdiné zaujmout dnešní mladé lidi? Programový ředitel Albatrosu Ondřej Miller je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Millere, já jsem ještě v 90. letech Foglarovky přečetl, ale můj už o 10 let mladší bratranec nikoliv. Tak proč mají tyto knížky vycházet v novém vydání?
No, to je klíčová otázka, kterou si klademe i my v Albatrosu. A samozřejmě věříme tomu, že Jaroslav Foglar má pořád co říct i té nové generaci, počítačové generaci, která někdy ne zcela ráda zajde do lesa a možná ani nejezdí na skautské tábory. Ale přesto si myslíme, že ano. Já jsem udělal takovou dobrou zkušenost tím, že v 90. letech a pak v těch prvních desetiletích nového století jsem nechal přivyprávět Ondřeje Neffa Verneovky. A tehdy mi všichni říkali knihovnice, Verneovky, to už je dnes mrtvé. A ne, není, i s ilustracemi Zdeňka Buriana, najednou Verneovky se začaly číst. Tak doufám, že v novém hávu a s novými ilustracemi bude úspěšný Jaroslav Foglar.
Přestože to nemám podloženo žádnými daty, ale dovolil bych si možná trochu nesouhlasit, že zas děti by vůbec nechodili do lesa, nebo že by to byla jenom ta počítačová generace, která by nejezdila třeba na tábory, ale spíš mě zajímá, jestli zaujme dnešní děti ten styl vyprávění, vůbec ta forma těch příběhů, jakými jsou psány Jaroslavem Foglarem.
Tam jde o přátelství a o to, jak je vlastně formuloval přátelství kulkovský příběh hledání dobrodružství a taková ta touha potom něco zažít a přitom vlastně se dokázat opřít o svého kamaráda, spolehnout se na něj. A to myslím, že platí dneska i v akčních sci-fi filmech stejně jako v příbězích Jaroslava Foglara. A co se týče té formy, on psal nesmírně hutným a takovým, bych řekl, skromným jazykem a až na ty krásné popisy krajiny, přírody nebo takových těch vzruchů vnitřních duše nad západem slunce, nad tím, když si dva přátelé stiskli ruku, tak ten hutný styl, myslím si, že také má dnes co říci.
A ta forma, styl jazyka, není jazyk Foglarovek příliš archaický v dnešní době?
Myslím si, že pořád ne. Je pravdou, že jsme se s nadací Josefa Foglara, se skautskou nadací Jaroslava Foglara dohodli, že některé těžko srozumitelné termíny se v tom novém albatrosím vydání upraví. Ale velice to spolu konzultujeme a já jsem nakonec byl překvapen, že těch slov starobilých, zastaralých, tam není zas až tak moc.
Ale k určitým redakčním zásahům došlo.
Ano, k určitým redakčním zásahům došlo.
Neuvažovali jste vůbec o změně názvu Hoši od Bobří řeky? To už samo zní archaické, jestli to neměli být třeba chlapci, nebo pánové, mladí muži.
Nebo kluci od Bobří kluci. Řeky. Ale je pravda, že zase já toho Foglara přijímám se vším všudy, i s tím slovem Hoši, na kterém on si zakládal. A ta knížka od toho svého prvního napsání, on ji napsal už v roce 1930, byl to jeho vlastně první román a potom poprvé vyšla až v roce 1934 ve Slovíčku, v Příroze svobodného slova, takže má za sebou dalekou historii a pod názvem Hoši od Bobří řeky je legenda, tak bych to nechal.
Myslíte, že dnešní děti budou rozumět nadávkám typu o ty plantážníku a podobně? Když to nebylo asi v Hochách, to byly spíš rychlé šípy.
To byly rychlé šípy, ale my jsme si tak říkali s klukama právě pod dojmem rychlých šípů i ve svých 13, 14, 15 letech. A já ty nadávky slyším do dneška a já si myslím, že to jsou tak jako originální nadávky, že ty se můžou klidně ujmout znovu.
Čili myslíte, že to spíše povede k tomu, že děti to začnou používat?
Mohli by to klidně používat. A naopak na jakousi takovou renesanci Jaroslava Foglara se těším.
Já jsem si vypsal kratičkou citaci z Huchu od Bobří řeky. Vždy v úterý a v pátek k večeru sešli se hoši v Bobří hrázi. Říkali těm schůzkám porady, ale nemyslete si, že se tam pořád jen radili a nic jiného nedělali. Mluvilo se tam a dělalo všechno možné. Hoši rokovali, jak jsou daleko slovem Bobříku a lámali si marně hlavy, čeho asi se budou týkat Bobříky další. Umlouvali si příští výpravu. Konec citace. Není to příliš složitý jazyk?
ale tak jen ať si jako moderní děti, současné děti počtou, pak také my děláme k tomu audioverze, hned zrovna, když vyjdou Teď už od Bobří řeky v září letošního roku, tak spolu s tím vyjde audioverze, kterou hezky namluvil Jan Meduna, a takže to budou mít k dispozici, to dřív tolik nebývalo, a pak trochu si, když jim s tím polámou, tak říkajíc jazyk, s tím, jak to budou číst, anebo budou mít před sebou nějakou výzvu, proč ne. A na druhou stranu, ono to, jak jste tu ukázku četl, ono to působí tak trochu naivně, ale není právě, a to si říkám, ta naivita to, co může si ty děti získat v tom světě nesmírně překombinovaných příběhů, akčních příběhů a takových rafinovaností. A v tomhle Jaroslav Foglar není prvoplánově rafinovaný. A to je, myslím, vlastně ten přínos.
Na něco podobného jsem se chtěl ptát, jestli ty příběhy v dnešní době už nejsou hodně třeba moralizující. Vy jste mluvil o přátelství a o dobrodružství, což pochopitelně asi zajímá jakéhokoliv mladého kluka, ale nejsou ty příběhy příliš takové moralizující, idealistické?
Já bych si tady vzal za takového kmotra toho literárního kritika velice uznávanou Jana Lopatku, který když kdysi v 80. letech četl svým dětem Jaroslava Foglara, tak vlastně poukázal na to, a že to byl velice řízný a velice, bych řekl, nebezpečný kritik, tak i on poukázal na to, jak je svět Jaroslava Foglara neuvěřitelně krystalicky čistý a vlastně ten klukovský svět uzavřený do sebe. A jak je obtížné vůbec Jaroslava Foglara napodobit. Takže v tomhle, v tom zobrazování klukovského světa, jejich starostí, jejich přátelských rozchodů nebo naopak nepřátelství, v tom Jaroslava Foglara těžko někdo překonal u nás.
Vy jste zmínil, že jste oslovili v 90. letech pana Nefa, aby převyprávěl Verneovky. Neuvažovali jste oslovit třeba současné mladé autory, že by převyprávěli ty romány Jaroslava Foglara dnešním jazykem a do dnešní doby? Nebyla taková úvaha u vás v nakladatelství?
Ne, to musím říct, že ne, že já sám to považuji snad pod dojmem vlastní četby a doufám, že nejsem nějak sám ovlivněn příliš sám sebou ze svého vlastního dětství, ale určitě tohle jsme neuvažovali. Naopak, o čem uvažujeme, je už od těch 80. let se někteří autoři pokoušeli buď dopsat Stídatelskou trilogii, protože si vědělo, že Jaroslav Foglar chtěl napsat třetí román po románech Záhada hlavou a Stínadla se bouří, ale nějak se pořád nebyl na to čas, neměl k tomu sílu, takže jiní autoři se o to pokusili. Například Josef Červinka, který napsal Poselství ze Stínadel. A právě tohleto Poselství ze Stínadel vydáme příští rok na jaře.
Ale to, že by noví autoři vlastně převypravovali ty příběhy, jak to teď třeba bylo z díly Williama Shakespearea, kdy naposled tuším Jo Nesbo převyprávěl Macbetha do dnešní doby, tak jste neuvažovali.
Tak jsme neuvažovali a jak říkám, já mám takový zážitek hned z počátku 90. let, kdy já třeba jsem ty Foglarovky miloval, ale byly těžko sehnatelné, samozřejmě v době normalizace, kdy já jsem dospíval, tak mě jeden kamarád půjčoval ještě ty starší a vždycky jsem mu je musel třeba do dvou dnů, do tří dnů vrátit, protože pak už byla zase fronta na ně ve třídě, další je chtěl číst. A já jsem četl krátce potom Přístav volá. A to už jsem byl dospělý člověk, sám jsem měl nakladatelství. Já si pamatuju, že i v těch 30 letech, jak na mě ten Přístav volá v dospělosti zapůsobil, ale souhlasím s tím, bylo to tím, že jsem vlastně od dětství toho Foglara miloval. Ale přesto to byl pro mě, co by pro dospělého člověka, velký zážitek.
Na koho tedy vlastně cílíte? Cílíte právě na pamětníky, kteří se třeba rádi vrátí k těm knížkám a vlastně do dětství nebo do mládí, anebo opravdu primárně na dnešní děti, na dnešní mladou generaci?
Primárně dnešní mladou generaci. A je to právě i tím výběrem ilustrátorů. Kupříklad Hoši od Bobří řeky ilustruje Ester Kuchyňková, která je známá z komiksů, je takovou z velice zvláštním druhem moderní kresby. A myslím si, že ilustroval, já když jsem poprvé ty ilustrace viděl, tak mně to přišlo kongeniální, úplně perfektní. Ten druhý příběh, který vydáme Chata v jezerní kotlině a vyjde v listopadu tohoto roku, tak ten ilustroval Pavel Čech. Jednak to byla jeho oblíbená knížka a jednak je to skvělý ilustrátor, kterého dnes milují rodiče i děti s nesmírnou fantazií a obrazotvorností. A do třetice, abych zmínil, tak Stínadelskou trilogii bude ilustrovat Jiří Grus, také velmi dobře známý z komiksu, s takovou moderní dynamickou kresbou. A myslím, že přes ty ilustrace a přes takovou zajímavou jednotnou grafickou úpravou moderní se ty knížky dostanou dětem do rukou a že zaujmou.
Čili to je ta snaha, jak chcete vlastně zaujmout a oslovit toho dětského čtenáře právě prostřednictvím těch ilustrací.
Ano.
To chcete
ano.
Připodobnit nebo chcete je k tomu přitáhnout.
Přesně tak, to jsem vlastně nastínil tu nakladatelskou strategii, jak bych řekl.
Já jsem viděl na internetu ty ukázky těch ilustrací právě Ester Kuchinkové a oni vypadají opravdu až hodně komiksově, ty náhledy, že třeba ta jedna ilustrace, která by měla být přes stránku nebo přes půl stránky, je rozdělena vlastně na několik menších okýnek. To byl záměr?
To byl záměr právě proto, že dneska děti jsou zvyklí tak segmentovaně i vlastně z YouTubeka, z filmů, právě z komiksu, vnímat ty příběhy, které se odehrávají už teda na filmovém plátně nebo na televizní obrazovce a tomu jsme připodobnili vizuálně i ty hochy od Bobří řeky a některé ty sekvence tam vlastně zpracovali. Až skoro v počítačovou formu, by se řeklo.
A když jsem četl právě rozhovor s ilustrátorkou Ester Kuchinkovou, tak ona vysvětlovala, že nejdříve si udělala nějaké skici tuškou, ale že potom právě i v počítači dodělávala ty ilustrace, že to vybarvovala, čili i ta forma, ta technika je vlastně přizpůsobena tomu dětskému divákovi nebo dětskému čtenáři v našem případě.
Jak my tomu říkáme, ten vizuál je na něm vidět ruka počítače, jestli to takhle můžu říct, ale v dobrém slova smyslu a to, na to jsou současné děti zvyklí.
Na druhou stranu nemůže to být zase kontraproduktivní, když v těch ilustracích mají děti dnešní oblečení a je to v podstatě těmi ilustracemi zasazeno právě do dnešní doby, ale ten příběh textový, jazykový tomu úplně neodpovídá?
Já myslím, že tohle to nevadí. Když si vzpomenete třeba na filmy o Harry Potterovi a jak víte, ty první dva byly takové kanonické a tam ještě běhali v těch hábitech. A potom ve třetím filmu najednou ty děti začaly nosit ve škole Čar a kouzel v Bradavicích oblečení moderní, džíny, mikiny a tak dále. A tehdy se čekalo, že ty pravověrní fanouškové se začnou bouřit a že to vlastně bude krach toho vizuálu, tak jak si to Rowlingová představovala, ale nestalo se. Takže si myslím, že nějaké takové to přiblížení, to, že to zrovna dnešní děti jaksi nevnímají nebo neřeší a naopak bude jim vlastní, že ty děti vypadají podobně jako oni, kdyby třeba byli dnes na táboře.
Já když jsem četl Foglarovky, tak si tam nevybavuju ilustrace. My jsme měli nějaká stará vydání, která jsme dědili v rodině. Není ale právě ilustrace kontraproduktivní u Foglarovek? Neměly by být Foglarovky ponechány právě na fantazii, na imaginaci?
To je už vlastně širší otázka dětské ilustrace. Kdy už ilustrace od Leporel až po první čtení první dětské knížky zříkadly, kdy ta ilustrace tam může být kontraproduktivní a vlastně začne tomu dětskému čtenáři něco vnucovat. Ale i sám Foglar, on vlastně uměl velice dobře kreslit a ty jeho popisy krajiny nebo těch kluků, nebo co zažívají, ty přímo vybízejí k vizualizaci. Takže třeba moc hezky ilustroval třeba právě hochy od Bobří řeky Zdeněk Burian, nebo pozdějším ilustrátorem výtečným třeba té knížky Pod junáckou vlajkou byl Bimba Konečný a další ilustrátor, ať už třeba i Marko Čermák od konce těch 60. let a taková jakási vizualizace toho příběhu a to už úplně pomíním seriál Rychlé šípy, tam myslím si je vhodná a sám Jaroslav Foglar to podporoval.
Říká programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Miller, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ilustrátorka Ester Kuchinková v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla, cituji, prostě tam jenom chybí holčičí postavy. Ve skutečném světě přece holky tak jezdí na tábory v lese jako kluci, loví bobříky a mají rády dobrodružné příběhy stejně jako kluci. Nevnímám knížku jejím obsahem a dějem vyloženě jako jen pro kluky. Konec citace. Jak to vnímáte vy? Nejsou to opravdu jenom v uvozovkách, jenom klučičí příběhy?
Svým způsobem ano, protože Ester Kuchinková v tomhletom rozhovoru pak moc hezky dodává, že jí připadá, že vlastně ty foglarovky se spíše vyhýbají dívčímu elementu, než že by třeba nějak ho nechtěli tam involvovat do těch příběhů. A já myslím, že to byl takový jistý ostych Jaroslava Foglara, jeho věčný celoživotní ostych před ženami. A to, jak jsem upozorňoval od toho, na ten citát od toho Jana Lopatky, tak tím, že je ten příběh krystalicky čistý a uzavřený do sebe klukovský, tak jakoby v tu chvíli toho pravého klukovského přátelství tam jakoby ta dívka, žena nepatří. V tom úplně prvotním stádiu kluků někdy v těch 11-12 letech. Ale na druhou stranu není pravda, že třeba by Jaroslav Foglar se nesnažil do svých příběhů dívky dostat. Třeba příkladem je právě seriál Rychlé šípy.
Tam byly dívky, to si teď vůbec nevybavuju, se přiznám.
Tam byly dívky, třeba hned na začátku vlajku Rychlých šípů předali Mirkovi Dušínovi dívky.
Pak tam to je vystupuje... pravda, to jsou velice takové epizodní postavy.
Epizodní
postavičky.
Ale jsou tam, nějakým způsobem je tam dostal a to nehledě na Haha Bimby, slavnou tu postavu, která tam bojovala proti rychlým šípům, velice sveřepě, a vždycky jsem si to pamatoval, tu dívka, říkal jsem si, jestli by taková dívka mohla existovat v reálném světě, už tak, jak ji Jan Fischer namaloval.
Každopádně může tedy knížka bez výraznějších ženských hrdinek, když to tak nazvu, obstát? Není přece jenom potřeba v době, aby opravdu ty dívky, slečny tam byly zastoupeny, aby byly třeba jakýmsi protikladem nebo partnerkami, teď nemyslím partnerkami v tom vztahovém slova smyslu, ale partnerkami těch hrdinů?
Kdyby psal dneska někdo knížku z klukovského prostředí, tak se tam určitě bez dívčího elementu neobejde. Ale tehdy v těch 30. 40. letech a což bylo i pod tím vlivem těch táborů a těch kluků, které tehdy Jaroslav Foglar vedl, tak on se bez toho obešel. Ale myslím si, že nějak, když děvčata touží po dobrodružství, tak já to sám z besed v knihovnách nebo ve školách, tak čtou také za prvé Rychlé šípy, četli i Foglarovky a dokonce v redakci jsem se o tom bavil s naší redaktorkou, která se chtěla být Jirkou Metelkou za každou cenu. Jirkou Metelkou.
Čili i marketingově budete cílit na slečny, na dívky?
Určitě.
Není to přece jenom tak, ale že v dnešní době ten svět bez dívek už je trochu překonaný, že i když jste zmínil Harryho Pottera, jedna z těch hlavních postav je dívkou nebo později mladou ženou. Přesně tak, nebo i v Bondovkách prostě v 90. letech musela být šéfem Jamese Bonda žena, že? Protože to prostě odráželo nějaký vývoj ve světě. Tak mě zajímá, jestli se nevracíme trochu tím novým vydáním zpět do minulosti.
Tak určitě je Jaroslav Foglar svým způsobem sám o sobě návratem do minulosti, ale spíš bych řekl návratem do dětství. A možná to pro ty dnešní děti, ale to uvidíme, já jsem sám nesmírně zvědav, jak budou vlastně ty první knížky po dlouhé době v tom novém vydání přijaty. Možná pro ty dnešní děti to taky bude návratem k tomu, jaké kdysi dětství bylo. Ale konec konců proč ne? Protože tak, jak to napsal Jaroslav Foglar, tak to vlastně bylo něco krásné. A on sám tomu vlastně se upsal hned na začátku svého životopisného díla Život v poklusu. Píše, že vlastně se upsal tomu, aby žil věčně v tom dětství, v tom krásné prchavé době od těch 10 do těch 15-16 let, než člověk začne poznávat více ten okolní, se vymaní se z té krystalické čistoty toho chlapectví. Takže tomu se chce upsat a tomu věnoval život. To si myslím, že se mu povedlo a v tom byl opravdu jedinečný a nemá v české literatuře obdobu.
V jakém nákladu ta první foglarovka, tedy Hoši od Bobří řeky, vyjde?
Vyjde v nákladu, řekněme opatrném, 5 až 7 000 kusů, zatím uvažujeme a uvidíme pak, co a jak dál.
A to je, jste zmínil opatrný náklad?
To jsem zmínil opatrný náklad, protože si myslím, že právě i kvůli ilustracím Ester Kuchinkové by ta knížka mohla být velice úspěšná.
Co jsou vlastně dnes dětské bestsellery? Obecně.
Obecně dětské bestsellery, dnešní dětství je přeci jenom poněkud segmentované, takže tam něco musíme uvažovat od těch 12 let, kdy to jsou také i klukovské příběhy a bych řekl takové varianty folgarovského mýtu, a potom už to hned brzy nastupuje od těch 12-13 let literatura, které se dnes říká hromadně young adult, a kde řeší teenageři nějaké příběhy, ať už jsou ve fantasy světě nebo v science fiction světě, nějakým způsobem zachraňují svět a zase navazují vztahy mezi sebou. A myslím, že je velice těžké dneska pro nakladatele dětské literatury určit tu hranici, bych řekl, té čtenářské dospělosti, která často bývá úplně jiná než dospělost fyzická.
Dá se říct, že ty fantasy knížky, ať už Harry Potter nebo různé ty další ságy, Stmívání a podobně, jsou ty nejúspěšnější, že přece jenom ty příběhy z reálného světa, z reálného života tolik netáhnou, nebo nejsou to úplně těmi největšími bestsellery?
Nejsou to největšími bestsellery a je pravda, že to je zhruba od ten Harry Potter to odstartoval. Ale už předtím, od počátku těch 90. let, je v anglosaské i v evropské kultuře knižní vidět to, jak stále sílí touha po příbězích, v nichž je něco v tom světě jinak. Něco je tam magického, je tam nějaký magický klíč, ať už třeba dnes velice úspěšná ruská série od Natalie Ščerba, Časodějové, kterou vydávám na kladatelství Fragment, tak tam stačí jediný klíč, který otevře bránu do cizího světa a ejhle, ty děti už to začíná velice zajímat. A myslím si, že také napsat příběh ze současnosti realistický je velice těžké právě proto, jak dneska je to dětství segmentované a jak také existují různé skupiny dětí. Jedny, jak jsme o tom mluvili, třeba chodí do lesa, jedny si hrají na počítači, jedny se věnují od dětství u sportu a zkrátka dobře, na jednou množství skupin dětí a najít pro ně nějaké společné téma reálné, o kterém by si všichni přečetli, je dost těžké.
Zmínil jste, že Hoši od Bobří řeky vyjdou v nákladu zhruba 5 až 7 tisíc. Ty největší bestsellery vycházejí v jakém nákladu?
Ty největší bestsellery často u knížky, když samozřejmě nevíme, a třeba když jsem zmínil ty časoděje, tak samozřejmě jsme také zkusili v nákladu 4 000, 5 000, ale ve chvíli, kdy se ta knížka začne šplhat v prodaných číslech k 10 000, tak se mluvit o dětském bestselleru.
Pomohlo by třeba filmové nebo seriálové zpracování popularitě foglarovek?
To myslím, to pomáhá vždycky, ale u toho Foglera, ať už vzpomenu ten film z počátku 90. let, nebo i další, třeba nějaká počítačová hra, nebo takhle, mám dojem, něco v tom smyslu počítačových technologií, tak mám dojem, že to vůbec není jednoduché. Právě proto, že, jak jsem o tom mluvil, myslím si, že u Jaroslava Foglera není v těch textech příliš slov navíc. A tak, jak je ten text sám o sobě jednoduchý a lakonický, tak je velice těžké ho převést do nějaké vizuální podoby, protože tam právě hned narážíme na to, jak má vypadat Mirek Dušín. Jak má vypadat Rychlonožka. Tak, jak jsou nakreslení takové postavy, těžko se to hledá, bylo to vidět i v tom seriálu z těch 60. let. A nějak zobrazit tu magii, a v tom jeho díle taky magie, jakkoliv je krytá tím realistickým světem, tak je třeba v té stínedelské trilogii, to se nesmírně těžko převádí do té vizuální podoby, protože každý má nějakou představu o stínadlech, úžasnou, fantastickou. A teď jak to převést? Samozřejmě s velkými náklady by s počítačovou technologií by to asi dnes šlo, ale kdo se do toho pustí?
Vy ne. Zatím.
Albatros zatím ne.
Každopádně ono možná, pokud by se foglarovky objevily v nějakých moderních technologiích, třeba v nějaké mobilní aplikaci, přes kterou by děti mohly lovit bobříky, by ale byly možná trochu pošlapány, nebo bylo by to proti smyslu toho, jak Jaroslav Foglar psal, nebo ne?
Já jsem byl překvapen, že když jsme se právě bavili se skautskou nadací Jaroslava Foglara, že oni tyhle ty nové technologie podporují. A naopak by chtěli, aby ty děti měly přístup třeba na nějakou stránku webovou, kde by si mohli ty bobříky nově plnit. A nebo na nějakou aplikaci mobilní, protože oni to vnímají jinak. Mě by nesmírně zajímalo, jak by se teď k tomu stavěl Jaroslav Foglar, protože to by tady určitě ještě mělo padnout. To byl autor plný nápadů. Celý život vlastně sršel nápady a třeba taková jeho částečně stranou stojící kapitola, kterou on se velice věnoval, jsou stolní deskové hry. Fenomén dneška. A on uměl, byl jedinečný tvůrce deskových desek, které bychom také chtěli vydávat. A on, myslím si, že by měl právě hodně co říct dnešku a myslím si i k těm počítačovým aplikacím a mobilním aplikacím.
A možná jeden z bobříků by mohlo být Vydržden bez mobilu.
To určitě.
Ještě mi řekněte závěrem jednu věc. Komplikovalo to nové vydání, to, jak jste se dohadovali o autorská práva právě se skautskou nadací Jaroslava Foglara?
Ne. Skautská nadace si přímo nás vybrala, Albatros, jako nového vydavatele díla Jaroslava Foglara, a já jsem to velice uvítal, protože tady dlužno říct, že kdysi státní nakladatelství dětské knihy vlastně Jaroslava Foglara nevydávalo, odmítalo. On třeba tam román Tajemná řásnovka nabízel už od 50. let a ten román 13 let čekal na vydání, že ho nakonec vydal v roce 1965 nakladatelství Blok. A první Foglarovka vyšla až v 80. letech, byla to myslím právě Chata v jezerní kotlině, tehdy v obrovském nákladu 150 tisíc, a já jsem rád, že můžeme jako velké nakladatelství dětské literatury splatit dluh Jaroslavu Foglarovi a teď se pustit do jeho vydávání.
Říká Ondřej Miller, programový ředitel nakladatelství Albatros, který byl mým hostem. Díky za rozhovor.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.